Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz aynan ibodatga bag'ishlangandir. Ibodat qilishdan avval biz albatta muqaddas kalomdan ibodat haqidagi ba'zi oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Azizlar, bugun biz aziz havoriy Pavlusning Korintda joylashgan jamoatga yo'llagan 2-chi maktubidan bir parchani o'qiymiz. Qani, boshladik. Shunday qilib, men ko'nglimda yoningizga yana xafagarchilik bilan kelmaslikka qaror qildim. Agar men sizlarni xafa qiladigan bo'lsam, xafa qilganlarimdan boshqa kimlar ham meni ovuntira olardi. Men ham oldindan shuning uchun sizlarga yozdimki, yoningizga kelganimda meni xursand qiladigan odamlardan xafagarchilik ko'rmayin. Chunki ishonchim komilki, mening sevinchim hammangizning sevinchingizdir. Men sizlarni xafa qilish uchun emas, balki sizlarga bo'lgan cheksiz muhabbatimni sezishingiz uchun chuqur qayg'u va yurak istirobi ichida hamda to'xtovsiz ko'z yoshlari bilan yozdim. Agar kim xafa qilgan bo'lsa ham, meni emas, mubolag'a qilmasdan aytayapmanki, deyarli hammangizni xafa qilgan bo'ladi. Xafa qilgan odamga ko'pchilik tomonidan berilgan bunday jazo yetar. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib tasalli berishingiz ma'quldir. Ha, unga boshqatdan muhabbat qo'yishingizni iltimos qilaman. Sizlar har ishda itoatli bo'lganingizni amalda bilish uchun sizlarga yozdim. Biror kishini, biror narsa xususida kechirsangizlar, men ham kechiraman. Men kimni kechirgan bo'lsam, uni sizlar uchun Masihning huzurida turib kechirdim. Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emasmiz-ku. Juda muhim oyatlar. Azizlar, Havoriy Pavlus ushbu oyatlarni bekorga keltirmagan. Odamzod bor ekan, ularning oralarida albatta har xil xafagarchiliklar bo'ladi. Qanday odam bo'lmasin, iymonlimi yo iymonsizmi, munosabatlar qurishda albatta shunga o'xshagan xafagarchiliklar bo'lishi tabiiydir. Lekin sizga chinini aytayin, biz Iso Masih ummatidanmiz. Esingizdan chiqmasin, biz Xudo tomonidan juda qimmat bahoga sotib olinganmiz. Biz iymonlilarda xafagarchilikka o'rin bo'lmasligi kerak. Biz avvalambor bizni xafa qilganlarni doim kechirishimiz kerak. Nafaqat kechirishimiz kerak, balki bizni xafa qilganlar uchun ibodat qilishimiz kerak. Hazrat Iso Masihning gaplari yodingizdami? U dushmanlaringizni kechiring, ular uchun ibodat qiling degan. Albatta, hayotda buni amalga oshirish qiyin. Lekin aynan Iso Masih buni hayoti orqali bizga ochiq-oydin namoyish etdi. Azizlar, keling, sevikli Rabbimizga ibodat qilaylik. Osmondagi Otajon, bizga abadiy hayot berganing uchun rahmat. Bizni sevib, o'zingga yaqinlashtirding. Endi to'g'ridan-to'g'ri senga ibodat qila olamiz. Xudoim, biz Iso Masih orqali tuban o'zgardik. Lekin shunga qaramasdan bizni hali ham shayton vasvasa qiladi. Xudoim, bizga kechirishni o'rgat. Bizni xafa qilganlarni kechirishni istaymiz. Nafaqat kechirishni, balki ularni ham senga yaqinlashish uchun ibodat qilaylik. Xudoim, bu narsani sensiz amalga oshirishni hech ilojisi yo'q. Faqat sening muqaddas ruhing yordamida bunga erishamiz. Bizga muqaddas ruhingni ber. Biz ham dushmanlarimiz uchun ibodat qilaylik. Hech qanday xafagarchilik bizni sendan uzoqlashtirmasin, Otajon. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.